гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чорны спіс наадварот. Сёння за мяжу не пусцілі Анатолія Лябецкого. Ці выехаў у Рым старшыня КДБ Вадзім Зайцаў, застаецца сакрэтам. У Слоніме дэмантавалі помнік Леніну. Тры яшчэ засталіся. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Пры фармаванні місіі АБСЕ на парламенцкіх выбарах у Беларусі варта выключыць дзея складу прадстаўнікоў краін Еўразвязу, таму што менавіта гэтыя дзяржавы ўжываюць у дачыненні да Беларусі санкцыі і візавыя абмежаванні. З такой прапановай выступіла сёння ў інтэрв'ю агенцтву «Белта» старшыня Цэнтра выбаркам у Беларусі Лідія Ярмошына. У Злучаных Штатах завершаны падлік галасоў на праймеры ў 10 штатах, якія прайшлі ў так званы супераўторак для выбараў кандыдата на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Былы губернатар Масачусетсу буйны прадпрымальнік Міт Ромні атрымаў перамогу ў 6 з 10 штатаў, дзе адбылося галасаванне. Найбольш упартай апынулася барацьба ў Агая. Там Ромні толькі на 1% апярэдзіў асноўнага суперніка, кансерватыўнага палітыка Рыка Санторума. У сваю чаргу Санторум перамог у трох штатах. Яшчэ адзін кандыдат, былы спікер Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Ньют Гінгрыч, выйграў у сваім родным штаце Джорджія. Чацвёрты прэтэндэнт, палітык-лібертарыянец Рон Пол, не перамог ні ў водным штаце, прыйшоўшы другім толькі на Алясцы. Працягваем навіны. У Дамаск сёння прыбыла кіраўніца ведамства ААН па гуманітарных пытаннях Валерый Эймас. Мэта яе двухдзённага візыту – пераканаць урад Сырыі даць міжнародным арганізацыям бяспечныя калідоры для дастаўкі гуманітарных грузаў. Між тым, паводле сырыйскіх актывістаў, урадавыя сілы трэці дзень працягваюць абстрэл гарадоў Растан і Эль-Кусейр у правінцыі Хомс. Грамадзянскае насельніцтва спрабуе ўцякаць адтуль у суседні Лібан. Як паведамляе агенцтва ДПА са спасылкай на сырыйскіх актывістаў, урад сцягвае войскі да правінцыі Ідліб на мяжы з Турэччынай. Жыхары асцерагаюцца, што гарады гэтай правінцыі паўтораць лёс Хомсу, які на працягу некалькіх тыдняў падпадаў пад масавы абстрэл. Усяго, паводле ААН, з пачатку масавых выступаў супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада ў Сырыі загінулі 7,5 тысяч чалавек. У Расіі пяцёра паліцэйскіх загінулі і двое былі параненыя ў выніку нападу жанчыны-смяротніцы на паліцэйскі ўчастак у Дагестане. Выбух здарыўся напярэдадні позна ўвечары. Як сёння паведамляюць у рэспубліканскім кіраванні следчага камітэту Расіі, паводле папярэдніх дадзеных, гэта Амінат Ібрагімава, удава Заура Загірава, аднаго з 5 ваяўнікоў забітых у лютым у паселішчы Гурбукі. У выніку гэтай спецаперацыі быў застрэлены і адзін з лідараў дагестанскіх экстрэмістаў Ібрагім Халіл Дауд. Акрамя таго, у аўторак у Дагестане здарыліся некалькі ўзброеных нападаў. У горадзе Каспійск два чалавекі загінулі ў выніку абстрэлу ваяўнікамі апорнага пункту паліцыі. У вёсцы Ізбербаш невядомыя застрэлілі дырэктара мясцовай медвучэльні. У Нарвегіі Андэрсу Брэйвіку сёння афіцыйна выстаўлены абвінавачванні ў тэрарызме і наўмысным забойстве 77 чалавек. Абарона Брэйвіка азнаёміла яго з абвінаваўчым актам у турме на ўскраіне Осла, дзе ён цяпер утрымліваецца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.